กไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่เซอร์วันพอดคาสต์ค่ะ
ในการประกอบธุรกิจร่วมกับเพื่อนถ้ามีคนหนึ่งลงแรงอีกคนหนึ่งลงเงินแบบนี้จะเป็นอย่างไรสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เกิร์ลวันพอดคาสต์หัวข้อในวันนี้เป็นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับผู้ต้องการจะทำธุรกิจร่วมกันนะคะธุรกิจลงแรงกับลงเงินแบบนี้จะเป็นอย่างไรการหลักที่เราลงแรงแต่เพื่อนของเราลงเงินทุนโครงสร้างบริษัทควรจะเป็นอย่างไรดีหนอเรามาเรียนรู้ร่วมกันนะคะเกือบทุกบริษัทที่มีเพื่อนก่อตั้งร่วมกันมักจะมีปัญหานี้บางคนมีเงินแต่ไม่มีเวลาทำงานหรือทำงานไม่เป็นแต่คนที่ทำงานกับไม่มีเงินทุนมากพอเมื่อทั้งสองคนนี้ร่วมก่อตั้งบริษัทตอนแรกก็ดูเหมือนว่าจะแบ่งผลประโยชน์อย่างไรก็ได้ทำไปก่อนดีไหมแต่รู้หรือไม่ว่าเมื่อบริษัทเติบโตขึ้นมาการไม่วางโครงสร้างบริษัทให้ดีตั้งแต่เนิ่นๆจะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมาบางกรณีอาจถึงทะเลาะกันและเลิกคบกันไปเลยก็มีนะคะแล้วการที่เราลงแรงแต่เพื่อนของเราลงเงินมันก็ควรจะมีการวางโครงสร้างบริษัทอย่างไรเรามาค้นหาคำตอบจากบทความต่อไปนี้กันนะคะเรามาเริ่มจากการทำความเข้าใจโครงสร้างบริษัทกันก่อนค่ะบริษัทที่ดีควรจะแบ่งโครงสร้างของผู้ถือหุ้นและคนทำงานให้ชัดโดยไม่เอาคำว่าผู้ถือหุ้นและพนักงานมาปะปนกันนะคะดังนั้นเราควรตกลงกันตั้งแต่แรกไปเลยนะคะว่าแต่ละคนจะถือหุ้นกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่แล้วการที่เราจะถือหุ้นมากหรือการถือหุ้นน้อยก็ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินทุนที่เรามาร่วมกันนะคะโดยการแบ่งการถือหุ้นเป็นสัดส่วนตามเงินทุนของแต่ละคนที่มาร่วมกันค่ะตัวอย่างนะคะถ้าเราเปิดบริษัทด้วยเงินทุนจดทะเบียน 100,000 บาทใน A กับใน B มาร่วมกันใน A ใส่เงินลงมาเป็นเงิน 70,000 บาทส่วนใน B ใส่เงินลงมา 30,000 บาทเราก็จะแบ่งสัดส่วนได้แล้วนะคะใน A ก็จะถือหุ้น 70% ขณะที่ใน B ก็จะมีถือหุ้นอยู่ 30% ก็ดูดีใช่ไหมคะ 70-30 แต่ข้อควรระวังก็คือการถือหุ้นจะไม่ได้สิทธิ์ใช้จ่ายเงินของบริษัทนะคะข้อนี้คือข้อควรระวังไม่ใช่เราถือหุ้นเราจะมาฟักเงินจากบริษัทไปได้นะคะการที่จะเอาเงินของบริษัทออกไปได้ก็กว่าเมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลออกมาให้แก่ผู้ถือหุ้นนะคะซึ่งหลายคนที่มาร่วมกันก่อตั้งมักจะเข้าใจผิดนะคะว่าการที่เราเป็นผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินเดือนจากบริษัทด้วยดังนั้นถ้าใน A ลงเงินมาจำนวน 70,000 บาทกับบริษัทแต่ไม่ได้ทำงานและไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทด้วยแล้วก็นั่นความหมายก็คือใน A ไม่สามารถรับข้อตอบแทนจากบริษัทเป็นเงินเดือนได้นะคะการที่ใน A จะได้รับผลตอบแทนก็คือต้องรอให้บริษัทมีกำไรสะสมตามเกณฑ์และจ่ายเงินเป็นผลออกมาให้แก่ใน A ตามสัดส่วนของการถือหุ้นนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปค่ะถ้าใน B เป็นคนทำงานและถือว่าเป็นพนักงานของบริษัทด้วยบริษัทก็ควรมีโครงสร้างที่จ่ายเงินเดือนเป็นค่าตอบแทนให้กับใน B อย่างเหมาะสมนะคะคำว่าเหมาะสมความหมายก็คือเป็นค่าตอบแทนตามราคาตลาดไม่ใช่เป็นค่าตอบแทนที่ต่ำกว่าตลาดนะคะการทำลักษณะแบบนี้ได้ใน B ก็จะทำงานด้วยความเต็มใจเพราะว่าระหว่างทำงานก็จะรับเงินเดือนที่เป็นค่าแรงไปด้วยไม่มานั่งผิดหวังตอนหลังว่าลงแรงไปแล้วไม่ได้อะไรกลับมาถูกต้องไหมคะแล้วเมื่อกิจการมีผลประกอบการที่ดีมีกำไรหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงเงินเดือนแล้วนะคะก็สามารถนำเงินส่วนที่เหลือนี้มาปันผลเป็นเงินออกเป็นแบ่งให้ กับใน A และใน B ตามสัดส่วนของการถือหุ้นใน A ก็ 70% ใน B ก็ 30% ถูกต้องไหมคะคำถามต่อมาก็คือว่าถ้าใน B ไม่มีเงินทุนเลยมีแต่แรงทำงานจะทำอย่างไรถ้าใน B อยากถือหุ้นในบริษัทนี้ด้วยเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับการตกลงกันนะคะระหว่างใน A กับใน B ตัวอย่างเช่นเริ่มแรกเลยใน A ถือหุ้นบริษัทนี้คนเดียวก่อนนะคะ 100% ส่วนใน B ก็ถือหุ้น 0% โดยมีเงื่อนไขว่าใน A จะทำสัญญายินยอมโอนหุ้นให้แก่ใน B เมื่อใน B ทำงานครบตามเวลาที่กำหนดหรือไม่สามารถทำผลประกอบการนี้ได้เป็นตามเป้าหมายที่ได้วางไว้แต่ถึงแม้จะมีสัญญาโอนหุ้นในอนาคตแต่ใน B ก็ควรได้เงินเดือนที่เหมาะสมระหว่างที่ทำงานด้วยนะคะเป็นค่าตอบแทนในการทำงานด้วยถูกต้องไหมคะเพราะเมื่อมีปัญหาในภายหลังแล้วใน B ต้องออกจากบริษัทไปอย่างน้อยใน B ก็ไม่ต้องเสียใจว่าทำงานฟรีเพราะระหว่างทางนั้นก็ได้ค่าตอบแทนจากค่าแรงไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าการวางโครงสร้างบริษัทให้ชัดให้ผลตอบแทนแก่คนลงแรงหรือคนทำงานจัดสรรการถือหุ้นของบริษัทให้ลงตัวทั้งหมดนี้ก็จะสามารถเคลียร์ปัญหาของการร่วมกันก่อตั้งบริษัทด้วยกันได้สำหรับเพื่อนที่ร่วมกันก่อตั้งธุรกิจที่บางคนลงแรงเพราะอาจจะขาดเงินทุนในขณะที่บางคนลงแต่เงินทุนแต่ไม่มีความสามารถในการจัดการและการบริหารหรือไม่มีเวลาในการเข้ามาร่วมทำงานนั่นเองค่ะหวังว่าฟังดูที่ได้มาฟังในวันนี้จะทำให้เราเกิดไอเดียหรือเกิดความคิดในการร่วมกันประกอบการธุรกิจกับเพื่อนร่วมกันนะคะว่าเราควรจะวางโครงสร้างของธุรกิจแบบไหนและอย่างไรข้อสำคัญก็อยู่ที่การตกลงและพูดคุยกันให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นอย่าให้มีปัญหาในภายหลังและจะเป็นการดีนะคะในการร่วมก่อตั้งธุรกิจด้วยกันค่ะขอบคุณที่รับฟังเกิร์ลวันพอดคาสต์และพบกันในโซดถัดไปสวัสดีค่ะติดตามเกิร์ลวันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเคอร์พอดคาสต์